Elə buraya gəlib çatanacan, onun da içində bir nigarançılıq vardı. Amma ağlına da gətirmirdi ki, məscidin qapısı bağlı ola bilər. Keç otur maşına, sürücü dedi. Keç otur qayıdaq, bizim burada vaxt itirməyimizə dəyməz. Heç olmasa gün batmamış, bunu qəbristanlığa çatdıraq. O isə fikirləşirdi ki, yox, bu meydi bu cür torpağa tapşıra bilməz. Necə, nəyin bahasına olursa olsun, bu ölünü yudurtmalıdır, kəfənlətməlidir. Sürücü isə şaddı. Burada vaxt itirməli olmayacaqdı və qadının məsciddə xərcləmək adı ilə ona verdiyi pul da cibində qalacaqdı. Keçin oturun maşına, sürücü bir də dilləndi. Burada vaxt itirməyə dəyməz, bacım. O isə sürücüdən tamam gözləmədiyi bir söz soruşdu. Bu yaxın rayonların hansında məscid var? Yaxın rayonlardan hansında məscid olduğunu o bilmirdi, amma bilirdi ki, buradan ən yaxın rayona azı bir saatlıq yoldur. Bilmədiyinə cavab versin. Bacı, sən bu ölüyə zülüm eləyirsən, ha? Sürücü maşını işə salandan sonra dedi. Zülüm eləyirsən. Və elə onun etirazı da bu sözdən ibarət oldu və o, qadının qırımından hiss elədi ki, başqa yolu yoxdur, maşını yaxın rayonlardan birinə sürməlidir. Maşın tərpənəndən, yenidən asfalt yola çıxandan sonra o sürücüdən hansı rayona sürdüyünü soruşdu. Əslində bunun ondan ötürü elə bir fərqi yox idi. Sürücünü dindirib danışdırmaq istəyirdi. Hiss edirdi ki, o, hirsindən dilini dodağını gəmirir. Gücü qoltuğuna qoyduğu bir dəstə onluğa çatırdı, amma indi bilmirdi ki, nə adnan onun ovcuna pul saysın. Maşının saatı gözünün qabağında olsa da, saatı da sürücüdən soruşdu və sonra bilmədi ki, daha nə xəbər alsın. Yol isə acı bağırsaq kimi uzandıqca uzanırdı. Qrub eləyən günəşin şəfəqləri maşının arxa aynasından içəri düşürdü. Sənin nə ağır yükün varmış, ay əli zaman, dedi. Nə ağır yükürm varmış. Bu sözü də öz-özünə yox, bu meydə, dedi. Onun fikrincə bu meyd onu eşidirdi. Sürücünün maşını sürdüyü ən yaxın rayonda da sən demə əli zamanın qətlindən xəbər tutublarmış. Əli zamanı bu aran rayonlarında tanımayan vardı mı? Məscidin mollası da bildi ki, yuyulandan, kəfənlənəndən sonra kimin üstündə dua oxuyacaq, mürdəşir də bildi ki, kimin ölüsünü yuyacaq və bu ölü nə günahın sahibidir. Bu neyniyibsə, bu dünyada eləyib, qadın dedi. Qoy o dünyaya təmiz getsin. Onsuz da mürdəşir meydi maşından düşürdənə kimi burnunu tutub kənara çəkilsə də qollarını şırmalamışdı. Əsabələrinə ölünün yuyulması və kəfənlənməsi barədə tapşırıqlar vermişdi. Hər halda qadın nə üçünsə bu sözləri də deməyi lazım bildi və gözünü onun əlinə dikən mürdəşirin haqqında bəri başdan ödədi. Sürücünü içəri buraxmadılar. Bayırda büzüşüb dayansa da bir gözü maşının saatında idi. Meydin yuyulması, kəfənlənməsi və xərəyin üstündə maşına qoyulması yarım saatdan bir qədər çox çəkdi. Elə bil geriyə başqa yolundan qayıdırdılar. O bayaq nə bu yolun qırağı ilə uzanan üzüm bağlarını, nə sümbül bağlamış laləli zəmiləri, nə yol boyu uzanan söyüddə arxı görmüşdü. Nədənsə içində qəribə bir yüngüllük də hiss edirdi. Sanki maşının yükü də yüngülləşmişdi. Bu köhnə sınıq salxaq maşın sürücünün əlində quşa dönmüşdü elə bil. Günəş xeyli aralıdakı azman dağların dalında özünə yer eləsə də hava qaralmamışdı hələ. İndi özünün, qızlarının gələcəyi barədə düşünürdü. Düşünürdü ki, görəsən əli zamanın pulları kimə qaldı. Əli zamanın əmanət kassasına pul qoymadığını, əmanət kassasına etibar eləmədiyini çoxdan bilirdi. İndi düşünməli şeylər çox idi. Ona elə gəlirdi ki, əli zamanı o müqəddəs yerdə yudurtmaqla öz borcundan çıxıb. Onun hesabınca qəbir də artıq hazır olmalı idi. Amma görünür, cənazəni gün batınca qəbristanlığa çatdıra bilməyəcəkdilər. Günəş xeyli aralıdakı azman dağların ardında etməkdə idi. Yavaş sür, qardaş. Biraz yavaş sür, tələsmə. Yol boyu sürücüyə bu iki kəlmədən savayı heç nə demədi. Amma yuyulub kəfənlənəndən, bu ağabbaq kəfənin üstünə sidir kafir dəçilənəndən, iyi qoxusu tamam dəyişən meydə çox şey dedi. Bu sonuncu imkanı idi və şübhə eləmirdi ki, bu meyid onu eşidir, bu ölünün qulağı səstədi. Keçən il xəbər çıxdı ki, bəs Belarusiyanın adına Semyonovka deyilən bir kəndində bu kənddən cəbhəyə gedən 7 kişinin qəbri tapılıb. Bu xəbəri bildirən adam mərhumların adlarını familiyalarında yazıb yollamışdı. Bu adlara, familiyalara yiyə duranlar tez tapıldı. Bu adlar familiyalar kiminin qardaşının, kimisinin əmisinin, kimisinin atasının ad familiyası ilə düz gəlirdi. Amma Belarusiyanın adına Semyonovka deyilən kəndinə Əli zaman özü tək getdi. 40 il qabaq torpağa qarışmış o illərin qəbrini bu kəndə tək başına yetirdi. Düzdür, ölü sahibləri Əlzamanın bu yolda çəkdiyi xərci ona qaytardılar, amma bu xərç gözə görünmədi. Gözə görünən qəbristanlıqda Əlzamanın bu 7 nakamın şərəfinə ucaltdığı başdaşı oldu. Bu barədə rayon qəzetindən sonra Respublika qəzetlərindən birində məqalələr çap olunandan, bu məqalələrdə Əlzamanın da adı çəkiləndən sonra heç kim anlaya bilmirdi ki, doğmaca qardaşı Heydərə də bir qəpiyini qıymayan Əlzamanı bu işə vadar eləyən nədir? Hər halda bu xeyirxah əməlindən sonra da bu cəmaatın ona münasibəti dəyişmədi. Əlzamanı kim tanımırdı ki? O bu kənddə kimin bostanına daş atmamışdı ki? Keçən il Qarabulağın suyunu yenidən bu kəndə çəkib gətirmək söhbəti ortaya atlandı, yenə Əlzaman özünü qabağa verdi. Ev beyif hamıdan pul yığdı, tamahkardı və ola bilsin ki, o burada da keçinin bir əmcəyini özünə sıxdı, amma kolxozun 7 ilə bu kəndə gətirə bilmədiyi suyu 7 günə evlərinə çəkdirdi. Elə bil, onun nə gözlədiyini, başına nə gələcəyini bilirmiş, bu kənddə iz qoymaq istəyirmiş. Hava qaralandan, qurt-quş yuvasına çəkiləndən toyun səsi yeddi binə kəndi aşırdı. Kəndin işıqları görünməmişdən qabaq toyun çal-çağırını eşitdi. Aşıq Heydər də elə bil bayaqdan sarı köynəyi oxuyub qutarmamışdı. Doymaq olmur işvəsindən, nazından, fərək əhlik kimi xoş avazından, yel vurdu rübəndi atdı üzündən, elə bildim doğdu ay sarı köynək. Qəbristanlıqdan projektor kimi kəndə tuşlanan işığı görən sürücü soruşdu ki, maşını hara sürün, birbaşa qəbristanlığa, ya evə? Əlbəttə evə, deyə qadın dilləndi. Meydi evdən götürədilər, qapıya sür. Hətta ona elə gəlirdi ki, qapısına bir xeyli adam da yığışıb. Axı bu kənddə Əlzamanın yaxınlıq, hətta kirvəli elədiyi adamlar da vardı. Elə biri sahə müvəkkili yoldaş Abdullayev. Ola bilməzdi ki, o bu qapıya gəlməsin. Özü ilə 10-15 nəfər də gətirməsin. Əlzamanın yoldaş Abdullayev kimi dostları çox idi. 9-a çata-çatda məlum oldu ki, bu kənddə yalnız onun evinin işığı yanmır. Düşüb iki taylı dəmir qapını açdı ki, sürücü maşını həyətə salsın. Hər yana qatı qaranlıq çökmüşdü. Çınarın dibində bir siqaret közərirdi. Köpəyin nurdan düşmüş gözləri isə sürücü maşını içəri salandan sonra parıldadı. Fənərin ışığında o çınarın dibində oturub siqaret çəkən adamı da tanıdı. Maşından düşüb boynunu qucaqladı. Qurban olum, ay qaqaş, dedi. Niyə gəldin? Və ağladı. Sən demə onun ağlaması, gözünün yaşının sel olub axması üçün bu adamın gəlib çıxması bəs imiş. Onsuz da səhərdən ağlamaq, ürəyini soyutmaq istəyirdi. Necə gəldin, ay qaqaş, dedi. Necə özünü çatdırdın? Bu, onun doğma qardaşı idi. Bu dünyada olub qalan bir tək qardaşı. Onu da 10 il qabaq bu kənddən periktirən Əlzaman olmuşdu. Əsgərlikdən qaydandan yanına salıb gətirdiyi Eston qızına nə demişdisə, nə eşitdirmişdisə, qız dünyaya gətirdiyi qız uşağını da götürüb getmişdi. Bu qardaş da bu hadisədən sonra o qızın ardınca kənddən çıxmışdı, amma Bakıda bənd almışdı. 3 il qabaq sahil qəsəbəsində ona bir otaqlı ev də vermişdilər. Sement zavodunda işləyirdi, hələ evlənməmişdi. İstədi qardaşına izah eləsin ki, necə olub bu meydi onun qapısına gətiriblər, necə olub o bu meydə yiyə durub, niyə bu ölünü yudurtmaq üçün məscidə aparıb, necə olub ki, Seyid Həsən bu mərasimə gəlməyib, nədən ötürü bu od qonşusu dünənə təyin olunmuş toyu bugünə keçirib, amma qardaşı onu ağız açmağa da qoymadı. Hər şeydən xəbərim var, dedi. Mən çoxdan gəlmişəm. Bir də qollarını qardaşının boynuna doladı. Qardaşının bu gəlişinə çox şaddı. Elə bil qanadlanmışdı. Sürücünün isə heç maşından da düşməyə halı yox idi. Gözləyirdi görsün ki, ev sahibi nə buyuracaq. Hələ də sarı köynəyi çalırdılar. Çox sevdiyi bu qədim el havası da onu lap haldan çıxartmışdı. Acından ürəyi üzülürdü. Sarı köynək havası ilə bir yerdə bu həyata dolma iyi də dolmuşdu. Nədənsə bu iyi də onun yadına Məmməd ağanı saldı. Ev sahibəsinin ürəyindən keçən istək isə yəqin ki, baş tutmayacaqdı. O istəyirdi ki, cənazə bu qapıdan cəmaatın çiynində çıxsın. Cəmaat bu cənazəni qəbristanlığa can çiynindən qoymasın. Axı qəbristanlıq çox yaxın idi və bu kənddə elə bir ölü olmamışdı ki, onu bastırmağa maşınla aparsınlar. İstəyirsən meyit qalsın, sabah tezdən aparıb bastırarıq, qardaşı dedi. sabahacan tamamilənər, o cavab verdi. Və qardaşı bildirəndə ki, o rayondan buz da alıb yətirib və o buzla meydi 3 gündə saxlamaq olar, fikrə getdi. Bu meyddən bezməmişdi. Bu gecəni də meydlə qala bilərdi. Amma daha əmin idi ki, bu heç nəyi dəyişməyəcək. O əmin idi ki, sabah da bu qapıya heç kim gəlməyəcək. Yox, dedi, aparaq bastıraq. Toyun çalçağırı isə kəndi başına götürmüşdü. Mən bu cəmaatı belə bilməzdim, qardaşı dedi. Minnətə də getdim, sözümü eşitmədilər. Qəbristanlığın dəmir darvazasından iri bir qıfıl asılmış qapısında onların qabağına Belarus Ramazan özü çıxdı. Sözsüz də anlamaq mümkün idi ki, onu qəbristanlığa buraxmayıblar. Onun illərdən bəri işlətdiyi Belarusun işığı xeyli aralıdan gəlirdi. Qəbri orada traktorun yanında qazmışıq, Ramazan dedi. Maşını elə oraya sürüyün. Bunun səbəbini isə Ramazandan sürücü soruşdu. Əslində sürücüyə də hər şey aydın idi. Görünür, cəmaat tökülüşüb gəlmişdi və Ramazanı qəbristanlığa buraxmamışdılar. Kim bilir ona nə demişdilər, o da nədən ötürü məcbur olmuşdu ki, əl zaman uyuyası qəbri qəbristanlıqdan bir xeyli aralıda qalsın. Ramazan da nədənsə sürücüyə cavab vermədi. Mən bu cəmaatı belə bilməzdim, dedi. Vaxtı ilə bu qəbristanlığın nə darvazası vardı, nə daş hasarı. Yovşan, yulğun, böyürtkən kollarının arasında itib batan baş daşlarını görəndən sonra bilmək olardı ki, bura örüş yeri deyil, qəbristanlıqdır. Bu qəbristanlığın ətrafına bu daş hasar çəkiləndə də, üstündə ayın, ulduzun nişanəsi olan bu qıfıllı dəmir darvaza bura qoyulanda da, əlzaman özü qabağa düşmüşdü. O zaman ilk nar çubuğunu da bu qəbristanlıqda atası Molla Məhəmmədin qəbrinin üstündə əlzaman özü bastırdı. Çox keçmədi ki, adama boy verməyən bu yovşanlıq, yulğunluq nar bağına döndü. O zaman əlzaman hələ qəstab şəhirdi idi. O köhnə göy motosikletini minib işə gedirdi, o motosikletin üstündə də işdən qayıdırdı. Özü demişkən, toqqasının altını bərkidəndən sonra başlayırdı oxumağa. Həmişə də sarı köynək oxuyurdu. O zamanlar bəlkə də bu kənddə əlzamandan savayı o mahnını oxuyan yox idi. Səsini başına atan kimi Nina Vasilyevna başını doqqazdan içəri salardı, gülə-gülə, apiatarioş deyib gedirdi. Əlzaman sonradan dəyişdi. Hərdən fikirləşirdi ki, bəlkə elə əlzamanın dəyişməsinə o özü bahis olub. Sən demə Məmməd ağa da buradaymış. Büzüşüb Belarusa söykənmişdi. Sən burada neynirsən, hə? Sürücü onu dindirəndən sonra Ayna xanım da onu gördü və bugün ikinci dəfə Ayna xanımın gözləri yaşardı. Məmməd ağa mənə çox kömək elədi, Ramazan dedi. Çox kömək elədi. Ayna xanım isə anlaya bilmirdi ki, niyə bu Məmməd ağanı dəli hesab eləyirlər. O toya da gedə bilərdi, yerdi, içərdi, oynayardı. Amma o, bu cəmaatın ölüsündən də üz döndərdiyi bir adama qəbir qazmağa gəlmişdi. Bəlkə elə bu da dəlilikdi. Ramazanın Belarusun çalovu ilə qəbristanlıqdan bir xeyli aralıda qazdığı çalıya qəbir də demək olmazdı. Hər halda cənazəni bu çalıya uzatdılar. Elə bil bu meydə yə durmuş Ayna xanımın dili də bundan sonra açıldı. Eşit, ay əli zaman, aşı xeydər sarı köynək çalır, dedi. Bütün kənd bu haviyə oynayır, eşit. Qardaşı onun qolundan tutub kənara çəkdi və üzünü Ramazana tutdu. Torpaqlayın üstünü, dedi. Ramazan Belarusun sükanı arxasına keçdi. Traktoru işə salandan sonra Məmməd ağa bu çaladan çıxarılmış torpağın üstünə sancılmış beli götürdü. Ayna xanım birdən-birə nə fikir elədisə, birdən-birə ağlına nə gəldisə, qardaşının əlindən çıxıb özünü cənazənin üstünə atdı. Birdən-birə onun qardaşının əlindən çıxıb adi qəbirdən iki dəfə enli, iki dəfə uzun bir qəbrə girməsi, cənazənin başı üstündə diz çökməsi, Belarusun çalovunu qəbirdən çıxmış torpağa saxlamaq istəyən Ramazana da qəribə gəldi. Amma o görəndə ki, qadın ovcunu torpaqla doldurub, əlini kəfənin altına salır, motoru yenə söndürdü. Bu meydin gözünü torpaqla sığamaq onun da ağlına gəlmişdi, amma fikirləşmişdi ki, bunu meydin ən yaxın adamı eləməlidir. Qadın kəfənin altında meydin gözünü nəm torpaqla sığıya-sığıya, mən o dünyada da gəlib səni tapacam, ay əli zaman, dedi. Belin tiyəsini torpağa saxlamış Məmməd ağa da onun qəbirdən çıxmasını gözləyirdi ki, torpağı cənazənin üstünə kürüsün. Qara köpəyin də gəlib buraya çıxdığını, lap yanında şöngüdüyünü görəndə sürücünün yadına düşdü ki, bir ayağı hələ də yalındı. Elə yalın ayağı ilə də köpəyə bir təpi iliştirmək istəyirdi ki, it tərpəndi. Qadın qardaşının əlindən tutub qəbirdən çıxandan sonra Ramazan ondan bir sözdə soruşdu. Ayna bacı, məsləhət bilirsənsə, dedi, qəbri düzdüyüm, heç yeri də bilinməsin. O, bu təklifin niyə ortalığa atıldığını bilsə də, dillənmədi. Ramazan da Belarusun gümüş kimi parıldayan ağzı ilə qəbri düzdəmədi, qəbrin yerində qalan təpə də onun yadına saldı ki, altında insan uyuyan bu torpağın üstünə su da tökmək lazımdı. Bu su da ölünün arzularını göyərtmək üçündü. Hər halda belə deyirlər. Deyirlərsə, niyə inanmayasan? Sən demə, Ramazan buraya bir bardaqda su gətiribmiş. Qəbirdən aralanmaq məqamı gələndə, Ayna xanım bir də ona təəssüfləndi ki, bu dörd kişidən heç biri ölüyə fatihə verə bilmədi. O özü isə haçansa əzbərlədiyi bu Quran surəsini unutmuşdu. Toyun çalçağırı isə onu fikrini cəmləməyə qoymurdu. Evə piyada qayıdırdılar. Qabağa Ramazan düşmüşdü. Ortada gələn Ayna xanımın qolundan qardaşı tutmuşdu. Məmməd ağanın hələ dəstədən ayrılmadığını, arxada gəldiyini Ayna xanım hiss eləyirdi. Sürücü isə artıq təcili yardım maşınını kənddən çıxartmışdı. Gecə yarıdan keçəndən, ay doğandan sonra qəbristanlığa əlzamanla vidalaşmağa bir adam da xəlvət gəldi, amma o qəbristanlığın daş barısı arasında təzə qəbir tapa bilmədi. Hara getdisə, onu təzə qazılmış torpağı iyi vurmadı, mətəl qalmışdı. O, əlzamanın doğmaca qardaşı Heydər idi. Haşiyə. Bu hadisədən 3 il sonra kəndə gələndə və 3 gün kənddə qalmalı olanda, bu 3 günün içində də hara getdimsə, mənə Əlizamanın qətlindən danışdılar. Elə bil bu 3 ildə bu kənddə heç bir hadisə olmamışdı. Məmməd Orucun köçürülmə roman və povestlərini dinlədiniz. Oxudu Eldost Bayram. Əsər Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti, Bakı Tədris İstehsalat Müəssisəsinin səs yazma studiyasında 2006-cı ilin may ayında lentə alınıb.